Προχωρήσουμε μετά στο Ήτα κεφάλαιο. Πράξεις των Αποστόλων, Ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 968, το εδάφιο είναι 59 και 60. Και ελιθοβόλουν το Στέφανο, επικαλούμενο και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου», και γονατίσας εφώναξε με φωνής μεγάλης, «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία ταύτην». Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις το φόνον αυτού και έγινε εκείνη την ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας εν Ιεροσολύμης και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους Ιουδαίας, Σαμάριας πλην των Αποστόλων. Έφεραν δε το Στέφανο εις τον τάφο, άνδρας ευλαβής και καμοθρύνων μέγα επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποίη την εκκλησία, εμβαίνω εις πάσαν οικία και σύρων άνδρας και γυναίκας, παρέδε εις φυλακήν, ημέ λοιπόν δεσπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι το λόγον. Ο δε Φίλιππος καταβάς εις την πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτε τους αυτούς των Χριστών. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε, διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα φωνής μεγάλης και πολλοί παραλυτικοί και χολία θεραπεύθησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Είναι η πράξη των Αποστόλων, δηλαδή η συνεργασία του Πνεύματος του Αγίου με τους ανθρώπους. Για το Θεό ξέρουμε ότι είναι τέλειος, αλλά αυτό που πολλές φορές μπερδευόμαστε είναι οι σχέσεις μας με το Θεό. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι είναι μια από τις δυσκολότερες περιόδους που πέρασε η Εκκλησία και μάλιστα μια νεοσύσταστη Εκκλησία. 1 με 2 χρόνια υπήρχε η Εκκλησία μετά που έφυγε ο Χριστός στον ουρανό και βλέπουμε ότι περνάνε αυτό το περιστατικό. Ένα περιστατικό το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Δηλαδή γιατί να πετροβολήσουν τον Στέφανο, τι έκανε. Και το δεύτερο είναι εσφάξαν τον Ιάκωβο. Δεν υπήρχε στον νόμο μέσα η εντολή να σφάξουν κάποιον. Απαγορευόταν να γίνει αυτό. Η χειρότερη περίπτωση ήταν ο πετροβολισμός. Και όμως κάποιος, ο ξύθυμος, τον έσφαξε γιατί δεν μπορούσε να αντέχει την παρουσία του Θεού που είχε πάνω του. Και βλέπουμε τώρα ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Γιατί βλέπουμε ότι ενώ στον 1 με τα 2 χρόνια αυτά που ήταν μαζί, ήταν σε απόγνωση οι Ισραηλίτες και ιδιαιτέρως οι θρησκευόμενοι, γιατί εβλέπανε μια εκκλησία να αυξάνει και η παρουσία του Θεού να είναι τόσο διάχυτη, ώστε να θεραπεύονται σχεδόν όλοι αυτοί που είχαν προβλήματα. Και δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν αυτό. Αυτοί που ήταν με το Θεό φανατισμένοι δεν είχαν καμία παρουσία του Θεού να ενεργεί και αυτοί που ήταν ιερετικοί για την εποχή εκείνη, πολλοί από αυτούς είχαν χαρίσματα και κάνανε χρήση αυτού, όπως βλέπουμε και το Φίλιππο πιο κάτω. Τα χαρίσματα που σου έδινε ο Κύριος ήταν να ανακουφίζουν το λαό, να καταστρέφουν τα έργα του διαβόλου. Ποια είναι τα έργα του διαβόλου? Το μεγαλύτερο απ' όλα η απιστία, η ολιγοπιστία. Γιατί μέσω της πίστης σωζόμαστε και μέσω της πίστης στο πρόσωπο του Θεού είμαστε ευτυχισμένοι. Αν αμφισβητήσουμε κάτι το οποίο ο Θεός κάνει από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Με κάλεσε για να ακολουθήσω το δρόμο όλης της γης. Γιατί το λέει αυτό, θα ακολουθήσουμε το δρόμο όλης της γης? Ό,τι περνάει ο κόσμος θα περάσουμε κι εμείς. Αλλά εμείς έχουμε ένα πατέρα ο οποίος είναι πάντοτε κοντά μας για να μας βοηθήσει, να μας ενισχύσει, να μας παρηγορήσει και να μας χρησιμοποιήσει μέσα στον πόνο, μέσα στη θλίψη να δοξαστεί αυτός. Γιατί έχουμε πόνο? Γιατί η λογική φέρνει πόνο. Μόνο η πίστη φέρνει χαρά και ειρήνη στην καρδιά του άνθρωπου. Και μόνο η πίστη μπορεί να παρηγορήσει έναν άνθρωπο. Έτσι, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα εδώ ότι συμβαίνει κάτι περίεργο. Στο 59 που διαβάσαμε το εδάφιο, ελιθοβόλησαν τον Στέφανο, ο οποίος επικαλούταν τον Χριστό εκείνη τη στιγμή. και έλεγε «Δέξου το πνεύμα μου». Το μόνο που τον ενδιέφερε να πάει με τον Χριστό να ζήσει αιώνια μαζί του. Και οι πέτρες κομματιάζαν το σώμα του και αυτός έλεγε «Δέξου το πνεύμα μου». Αυτό στη λογική δεν ισχύει. Όταν πονάει ο άνθρωπος, εκείνη τη στιγμή που ο πόνος έρχεται στο σώμα του, δεν ξέρει τι λέει. Αυτός εδώ ελέγχει πλήρως τον πόνο. Τι είναι αυτό που του δίνει τη δύναμη να ελέγξει αυτόν τον πόνο? Αυτός που πέθανε πάνω στο σταυρό. Αυτός που κρεμάστηκε σε τρία καρφιά για μας. Μόνο αυτός μπορεί να βοηθήσει. Και γι' αυτό ό,τι συμβαίνει δύσκολο στη ζωή μας, πηγαίνουμε στην προσευχή και επικοινωνούμε με το σταυρό, όχι την Ανάσταση. Γιατί δια των πληγών του θεραπευόμεθα, αν πάσχουμε και πονάμε. Αν αυτή τη στιγμή έχει συμβεί κάποιο περιστατικό το οποίο έχω πόνο στην καρδιά, μόνο ο Σταυρός μπορεί να το αφαιρέσει. Και βλέπουμε τώρα τον Στέφανο εδώ ότι η παρουσία του Θεού στην καρδιά του μέσα είναι τόσο δυνατή που δεν νιώθει πόνο ούτε μίσος για αυτούς που τον σκοτώνουν εκείνη τη στιγμή. Και γονατίσας, λέει, για να προσευχηθεί, και εκεί τελείωσε από τις πέτρες, εφώναξε με τα φωνής μεγάλης: «Κύριε, μη λογαριάζεις αυτούς την αμαρτία ταύτη». Και τούτο λοιπόν κοιμήθη. Δεν πέθανε, κοιμήθηκε. Προηγουμένως είδε τη δόξα του ουρανού, τον Υιό δίπλα στον Πατέρα, ένδοξο. Και του το είπε και το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό ήταν η αιτία που τον πετροβολήσανε. Γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι αυτοί ένας λαός θρησκευόμενος δεν έχουν καμία επαφή με το Θεό και ένας αιρετικός εκείνη τη στιγμή βλέπει το Θεό στη δόξα του. Κάτι που δεν έχει ζήσει κανείς από αυτούς. Και εκεί, λέει, τους έπιασε μανία, τον σύραν, τον πετάξανε έξω από την πόλη και τον πετροβολήσανε και τον κάνανε κομμάτια. Και αυτός έλεγε «Συγχώρεσέ τους». Με ποια λογική? Κάνει έγκλημα εκείνη τη στιγμή. Ο Θεός γιατί το δέχεται αυτό? Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πιάνει μανία όλους τους θρησκευόμενους και με αρχηγό τον Παύλο, τον Σαβούλ που λέει τώρα εδώ, αρχίσανε και κυνηγήσανε πλέον όλους αυτούς που είχαν γύρω τους. Ξέρανε που μένανε και ο Σαύλος, ο οποίος ήταν σύμφωνο με το φόνο, λέει, του Στεφάνου, εκείνη την ημέρα πρωτοπόρεσε και έγινε διωγμός, λέει, μέγας εις την εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Αυτή που μέχρι στιγμής άνθιζε, σωζόντουσαν πολλοί. Από την άλλη στιγμή και έπειτα ήρθε ανάποδα το πράγμα. Και λέμε νίκησε ο εχθρός. Τεράστιο λάθος. Ενίκησε ο Θεός πάλι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε με αυτόν τον ικτρό τρόπο, κομματιαζόμενος, δεν έχασε την πίστη του, την αγάπη για το Θεό. Και εκείνη τη στιγμή, μιλώντας πάλι ο Χριστός από μέσα του, είπε «Συγχώρεσέ τους». Και σκεπτόμαστε αμέσως τώρα, γιατί να συγχωρέσει το έγκλημα που γίνεται ο Θεός? Γιατί από αυτούς που εγκληματούν, και πρώτος είναι ο Σαούλ, είναι ένα πρόβατο σε λάθος θέση. Εάν δεν τον συγχωρούσε ο Στέφανος με αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτός φύλαγε, λέει, τα ρούχα αυτών που τον πετροβολούσανε. Γιατί συμφωνούσε να τον σκοτώσουν. Δεν θα σωζόταν ποτέ. Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι εκτός εκκλησίας, αλλά καλύτεροι από εμάς στη συμπεριφορά απέναντι στο Θεό. Και είναι προβατάκια. Και πρέπει να σωθούνε. Αν λοιπόν κρατήσουμε παγιδευμένα από μίσος ή κακία τις καρδιές μας εναντίον τους, δεν θα σωθούν ποτέ. Και βλέπουμε, λοιπόν, με το ότι συγχωρεί αυτούς, συγχωρεί και τον Παύλο, το μετέπειτα Παύλο, τον Σαούλ. Έγινε, λέει, διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα και άρχισε να σκορπίζονται οι χριστιανοί που ήταν στα Ιεροσόλυμα. Για θυμηθείτε τώρα γιατί σκορπιστήκανε. Γιατί ο Χριστός τους έδωσε μια εντολή πριν φύγει. Τους είπε ότι να πάνε σε όλη την οικουμένη και να φέρουν το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους. Αυτοί κολλήσανε στην Ιερουσαλήμ. Και τώρα γίνεται διωγμός και αναγκάζονται να βγουν στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία και παράλληλα στο Βόρειο Βασίλειο, στη Σαμάρια, και στη Συρία, στη Δαμασκό. Είναι τα πρώτα στάδια που βγήκαν από την Ιερουσαλήμ κυνηγούμενοι από τους φανατισμένους Ιουδαίους και βγήκαν στα τρία μέρη αυτά και μετέπειτα σε όλο τον κόσμο. Έγινε το θέλημα του Θεού. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει διαφορετικά, γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλουν την καλοπέραση. Θέλουν να περνάνε καλά, θέλουν να ευλογούνται και λίγο βάζουν στο περιθώριο αν σωθούν οι άλλοι ή όχι. Ενδιαφερόμαστε για τους συγγενείς μας, οικείους μας, αλλά και παραπάνω, όχι τόσο πολύ. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός μέσα σε αυτό το δύσκολο σημείο να βγουν μακριά. Και βλέπουμε ότι αυτοί που βγήκαν μακριά δεν είναι αυτοί που φοβόντουσαν ή οτιδήποτε. Αλλά σκεφτήκανε ότι πρέπει να μετακινηθούν από την Ιερουσαλήμ γιατί έχουν γίνει πάρα πολλοί εκεί. Και θα λέγαμε ότι ένας από αυτούς που βγήκαν από την Ιερουσαλήμ, που φοβήθηκε όπως καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, ήταν και ο Φίλιππος. Δεν το βλέπουμε να φεύγει φοβισμένος από την Ιερουσαλήμ. Ο δε Φίλιππος λέει κατά βάση στην πόλη της Σαμάριας, εκήρυτε εις αυτούς τον Χριστό και οι όχλοι προσήχων λέει και ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε, επιστεύανε, διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά, φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και πολύ παραλυτική και χωλία θεραπεύθησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Βλέπουμε το Φίλιππο ότι είναι αιτία αυτός με την ευλογία την οποία κουβαλούσε και περισσότερο απ' όλα αναπτύχθηκε περισσότερο η ευλογία, γιατί όσο ήταν στην Ιερουσαλήμ δεν είχε σε χρήση χαρίσματα. Αλλά με το που βγήκε πήγε στη Σαμάρια, στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, εκεί άρχισε να εκδηλώνεται ο Θεός μαζί του και του δίνει χάρισμα, το οποίο χάρισμα αρχίζει και φαίνεται πλέον και ευεργετούσε αυτούς που ήταν σε κακοπάθεια. Βλέπουμε ότι ευλογήθηκε με το διώγμα που έγινε. Μα δεν είναι στεναχωρημένος που πέθαναν δύο από τους βασικότερους πυλώνες της Εκκλησίας εκεί? Βεβαίως είναι στεναχωρημένος, αλλά πηγαίνει στο Θεό και του δίνει δύναμη, του δίνει ελπίδα, του δίνει χαρά, του δίνει την ικανότητα να ξεφύγει από αυτό το οποίο φέρνει θλίψη. Για το έργο του Θεού συνεχίζεται. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θα φύγει την επόμενη μέρα και πρέπει οπωσδήποτε να ακούσει για να σωθεί. Να προλάβει να σωθεί πριν φύγει και πάει σε άσχημη κατάσταση. Και γι' αυτό βλέπουμε το Φίλιππο ότι είναι μέσα στην ευλογία που ο ουρανός του δίνει και η παρουσία του Θεού είναι διάχυτη στη ζωή του. Είναι μεγάλο πράγμα να γίνεται αυτό. Σε στιγμή που όμως είναι σε εξέλιξη το κακό αυτό το οποίο γίνεται από τους Ισραηλίτες. Λέει στο θήτα κεφάλαιο, ο δε Παύλος, Σαύλος δηλαδή, λέει πνέον έτη απειλή και φόνων, τους απειλεί να αλλάξουν, να μην πιστεύουν στον Χριστό και φωνεύει και πολλούς από αυτούς. Και με φόνο λέει κατά των μαθητών του Κυρίου, ήρθε προς τους αρχιερέας και του είπε, του ζήτησε λέει επιστολές για να πάει στη Δαμασκό, σε ένα μέρος που είναι ξένο προς το Ισραήλ, με σκοπό να πάει σε συναγωγές που υπάρχουν εκεί και να έβρει την άσεκ της οδού ταύτης, άντρες και γυναίκες, και να φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ να τους κακοποιήσουν και να τους σκοτώσουν αν χρειαστεί. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν το Θεό, αλλά με δικό τους τρόπο που ξέφευγε από το δικό τους. Αυτό έφερνε μίσος και κακία στην καρδιά τους μέσα. Δηλαδή βλέπουμε σε μια κακοπάθεια της Εκκλησίας ότι ο Θεός είναι ενεργός απόλυτα. Και βλέπουμε ότι αυτό που λέμε πολλές φορές κακό το μετατρέπει σε καλό. Έγινε πόνος μεγάλος με τον θάνατο του Στεφάνου και μας λέει εδώ ότι στεναχωρηθήκανε πάρα πολύ και υποφέρανε πάρα πολύ κλαίοντας για το θάνατό του. Αλλά παράλληλα όμως ο Θεός τους έδινε υπομονή, τους έδινε ειρήνη, παρηγορία και είχανε τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί του και να τους χρησιμοποιεί για να σώζονται άλλοι άνθρωποι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι επήγε ο Σαούλ λοιπόν και ζήτησε επιστολές, χαρά τεράστια για τους αρχιερείς και όλους αυτούς που ήταν στα πράγματα πνευματικά. Γιατί αυτοί σαν αντιπρόσωποι του Θεού δεν δεχόταν κανείς άλλος να μιλάει για το Θεό. Και τι περισσότερο που αυτοί οι αιρετικοί θεραπεύανε ανθρώπους στο όνομα του Χριστού. Πέρασε ο πλάνος και στο όνομά του θεραπεύανε ανθρώπους. Αυτό δεν μπορούσαν να το χωνέψουν ποτέ και ερχόταν μίσος στην καρδιά τους γι' αυτό. Και βλέπουμε ότι λείπει η όραση. Αν δεις για να δούνε αυτό που συνέβηκε και να ζητήσουν και οι ίδιοι να αποκτήσουν την παρουσία του Θεού, γιατί ξέρουν αυτός που θεραπεύει μόνο είναι ο Θεός, κανείς άλλος. Αυτός που δίνει δύναμη σε έναν άνθρωπο να συγχωρήσει τους άλλους είναι ο Θεός. Αυτός μόνο συγχωρεί αμαρτίες. Και όμως βλέπουμε ότι ενεργούν τα χαρίσματα σε ανθρώπους αυτούς μέσα. Αυτοί είναι τόσο πορωμένοι που δεν θέλουν να δούνε. Και την πόρωση τη φέρνει η απιστία, η αθεία. Είναι αυτό που δεν αφήνει τον άνθρωπο να ευεργετηθεί από τον Θεό. Και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει πόρωσης. Γιατί ο άνθρωπος που είναι πορωμένος με τα πράγματα του Θεού είναι αυτός που δεν έχει Θεό στη ζωή του. Γιατί υπάρχει φανατισμός. Και όπου υπάρχει φανατισμός δεν υπάρχει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι ειρήνη και αγάπη και χαρά. Αυτά τα οποία επιτρέπει στη ζωή μας να περνάμε σαν δυσκολίες, μας το αναφέρει μέσα και μας λέει είναι το καμίνι της θλίψεως που πρέπει να αγαπήσουμε. Ό,τι δύσκολο περνάμε, υπάρχει λόγος που το περνάμε και θα πρέπει οπωσδήποτε να τον εμπιστευτούμε. Γι' αυτό αυτό που προσωπικά τουλάχιστον εγώ ζητάω είναι θέλω να έρθω κοντά σου να ζήσω αιώνια μαζί σου και κάνε ό,τι νομίζεις για να ετοιμαστώ. Γιατί ξέρω πως δεν είμαι έτοιμος. Και αυτό πρέπει να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ για το δικό μας θέλημα. Να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να μας δίνει τη δύναμη, είτε περνάμε καλά είτε όχι, να τον εμπιστευόμαστε για να μας παρηγορεί αν δεν περνάμε καλά ή παράλληλα να μας προφυλάσει από εγωισμούς και περηφάνειες όταν περνάμε καλά. Και να θυμόμαστε πάντοτε, είμαστε προσωρινοί σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε τη ζωή που είναι ο Θεός για να κατοικεί μέσα μας, ώστε όταν συμβεί και μας καλέσει, να πάμε στην αιώνια ζωή, γιατί από τη στιγμή που μένουμε στην πίστη, μεταβαίνουμε από το θάνατο στην αιώνια ζωή. Θάνατο στη ζωή μας φέρνει πάντα το δύσκολο και αυτό που δεν θέλουμε. Και ξέρετε, κανείς άνθρωπος δεν είναι που να θέλει τις δυσκολίες. Αλλά όμως, μέσα στο πρόγραμμα να ακολουθήσουμε το δρόμο όλων των ανθρώπων και εμείς οι πιστοί, περνάμε αυτό που περνάει ο κόσμος. Αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ζει ο Χριστός μες στην καρδιά μας και μας δίνει δύναμη και ικανότητα να κρατήσουμε την αγάπη και τη χαρά που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Όποιος δεν έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να το ζητάει να το λάβει οπωσδήποτε. Πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο και να το έχουμε εν ενεργεία στη ζωή μας. Γιατί ελείψη του Πνεύματος του Αγίου, ο άνθρωπος σκέπτεται λογικά και τον επηρεάζει η λογική με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει το Θεό και να είναι πάντα στεναχωρημένος. Πού να στηριχτούμε σε αυτά που γίνεται στη ζωή μας σήμερα? Στους πολέμους που γίνεται δεξιά και αριστερά? Στη βία την οποία έχει γεμίσει την πατρίδα μας και σφάζει ο ένας τον άλλο και κομματιάζουν τα κομμάτια και τα βάζουν στις σακούλες και τα πετάνε από παιδιά μέχρι μεγάλους? Πού να στηριχτούμε στη ζωή ετούτη και πού να χαρούμε? Η μόνη χαρά λέγεται Ιησούς Χριστός. Το οποίο όταν πάω στην προσευχή και γονατίσω και μείνω εκεί μέχρι να με επισκεφτεί, τότε αλλάζω τελείως και μπορώ να έχω τη χαρά και να έχω την παρουσία του ουρανού στη ζωή μου. Αλλιώς δεν γίνεται. Ο άνθρωπος είναι επιρρεπής με το συναίσθημα στο κακό και γενικά ας πούμε στο δύσκολο. Και είναι επιρρεπής γιατί δεν το ξεχνάει εύκολα κάτι που τον έχει πειράξει. Και δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη θέση να μένουμε. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε, όπως έκανε εδώ ο Στέφανος και είπε μη λογαριάσεις αυτούς αυτό, και ο Θεός το έκανε και έσωσε τον Απόστολο Παύλο που ήταν συνεργός στο να τον δολοφονήσουν. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έχει μίσος στην καρδιά και κακία στην καρδιά του μέσα, γιατί αυτό του λέγανε οι αρχιερείς. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν είναι Ιουδαίοι πρέπει να τους μισεί. Και αυτό σε αγνία ζούσε μες στο μίσος. Και βλέπουμε τώρα εδώ βρίσκεται σε μια θέση από την οποία πάει να εκπληρώσει αυτό που εχθρεύεται για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι χριστιανοί και έχει μίσος εναντίον τους. Και πάει στη Δαμασκό για να τους συναντήσει. Έχοντας επιστολές στην τσέπη του που είναι υπογεγραμμένες από τους αρχιερείς και λέει να τον βοηθήσουν με κόσμο για να διώξει όλους αυτούς που είναι της αιρέσεως των χριστιανών. Ενώ λέει πορευόμουν σε πλησία στη Δαμασκό, ξαφνικά άστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Και έπεσε λέει στη γη και άκουσε φωνή να λέει σε αυτόν, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις, γιατί με διώκεις. Και είπε, τι είσαι Κύριε? Και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σε διώκεις. Σκληρό είναι σε σένα να κλωτσάς σε κέντρα, να κλωτάς σε καρφιά. Ο δε τρέμον και έμφοβος γινόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκώθητη και είσαι στην πόλη και δεν συλλαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει μίσος στην καρδιά του μέσα, κακία για αυτούς που λέγονται χριστιανούς και θέλει οπωσδήποτε να τους τιμωρήσει γιατί πιστεύουν, βγήκαν από τον Ιουδαϊσμό και πιστεύουν στον χριστιανισμό, τον βλέπουμε ότι εκεί που πηγαίνει το συναντάει πλέον και το αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και λέμε γιατί σε αυτόν, ένα δολοφόνο. Και αυτό το βλέπουμε στο Σταυρό, που καθώς σταυρώσαν τον Ιησού Χριστό λέει συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι του γίνεται με τα πράγματα του Θεού. Ακόμα και στις εκκλησίες ένα ποσοστό μεγάλο δεν έχουν καταλάβει γιατί έρχονται στις εκκλησίες. Γιατί? Γιατί ίσως δεν διαβάζουν το λόγο. Δεν πηγαίνουν με ζήλο στην προσευχή. Ο Θεός λέει στο λόγο του Θεού ότι αδιαλείπτον να προσευχόμαστε, χωρίς διαλύματα. Εμείς δεν προσευχόμαστε γιατί είμαστε συναισθηματικοί. Θέλουμε και τον κόσμο, θέλουμε και τον ουρανό. Και επειδή δεν προσευχόμαστε, δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες στη ζωή μας. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί ο καπετάνιος φαίνεται στις φουρτούνες. Δεν φαίνεται όταν εμπουνάσα τα πάντα. Και εκεί ο χριστιανός είναι αυτός που είναι πάντα σε αγώνα. Βρισκόμαστε σε στάδια και αγωνιζόμαστε μες στο στάδιο. Δεν είμαστε κερκίδες, τοποτηρητές και θεατές. Και εκεί δεν τα πετυχαίνουμε πολύ καλά, γιατί μόλις έρθει το δύσκολο, απογοητευόμαστε. Ενώ εκεί πρέπει να δοξαστεί ο Θεός και εκεί θα με χρησιμοποιήσει, γιατί εκεί θα του παραδοθώ. Δεν παραδίδομαι όταν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά όταν δυσκολέψω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στη δυσκολία όμως, επειδή εμείς σαν άνθρωποι δεν το θέλουμε να έχουμε δυσκολίες, εκεί απομακρυνόμεθα από κοντά του. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Το περνάμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να σωθούμε. Δεν μπορούμε μόνοι μας να τα βάλουμε πέρα με ένα εχθρό που λέγεται διάβολος. Τι είναι ο διάβολος? Ένα σκυλί δεμένο το οποίο το χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας βάλει μέσα στη βασιλεία του και στην αγκαλιά του. Είναι ελεγχόμενος, είναι κτίσμα. Από εμάς είναι πολύ δυνατότερος. Αλλά στο Θεό μπροστά στέκεται σούζα και ακούει πάντα ό,τι του λέει και κάνει ακριβώς αυτό που του λέει, ό,τι το επιτρέπει. Για να μπορέσω λοιπόν εγώ αυτό να μην τον φοβάμαι και να μην με αγγίζει, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχω το Θεό μαζί μου. Πώς έχω το Θεό μαζί μου? Όταν τον εμπιστεύομαι. Είμαι όμως άνθρωπος. Θα γίνει κάτι στη ζωή μου και θα πέσω. Τι πρέπει να κάνω? Να πάω στα πόδια του. Να τον ζητήσω και να τον ζητήσω να με βοηθήσει. Να με βοηθήσει να μην περάσει από πάνω μου αυτό το τσουνάμι και με διαλύσει. Γιατί αυτός είναι ο εχθρός. Εκεί δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία που έρχεται στη ζωή μας. Και αυτό το βλέπουμε, ότι περνάει μεγάλη ταλαιπωρία η ζωή μας για να ξεφύγουμε από αυτό, αν ξεφύγουμε. Και για να ξεφύγουμε πρέπει να έχει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μας λέει ο Θεός, όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια Πνεύμα του Αγίου. Όταν το Πνεύμα το Άγιο με πλημμυρίσει εκείνη τη στιγμή, ό,τι έχει σχέση με παράλογα πράγματα ή εχθρικό θα φύγει από τη ζωή μου. Και εκεί επάνω ο άνθρωπος αρχίζει και ζει πλέον τη ζωντανή σχέση με τον Θεό, που αυτός είναι ο λόγος που έρχονται οι δυσκολίες. Να πλησιάσουμε στον Θεό, να φτιάξουμε μια σχέση αγαπητική. Εμείς όμως κρατάμε με λόγω του συναισθήματος, το συναίσθημά μας μας πρόκει προς τον κόσμο σε ορισμένα πράγματα που μας αρέσουν, με αποτέλεσμα να απομακρυνόμεθα περισσότερο από τον Θεό, καθώς κάνουμε είδωλα στη ζωή μας μέσα. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Θέλω το Θεό να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά ή έχω βάλει κάποιες άλλες αγάπες μπροστά από το Θεό? Για τις αγάπες που βάζω άλλες μπροστά από το Θεό, ο εχθρός θα έρθει και θα τις διεκδικήσει και θα πονέσω πολύ. Γιατί πρέπει να φύγω από εκεί. Δεν πάω στον ουρανό με ένα πάθος το οποίο έχω ή μία αδυναμία. Πρέπει να ελευθερωθώ από το πάθος και την αδυναμία για να πάω στον ουρανό. Επομένως, άμα μου μιλάει ο Θεός με το λόγο του και δεν αλλάζω εγώ, πρέπει να το αφαιρέσει από μένα εφόσον με αγαπάει και είναι πατέρας μου. Και όταν το αφαιρεί και δεν το αφήνω, υποφέρω. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Παύλος έχει μια συνάντηση με το Θεό την οποία δεν την έχει επιδιώξει αυτός. Γιατί όμως? Γιατί δεν ξέρει. Το είπε στο Σταυρό επάνω ο Ιησούς Χριστός. Συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Με σταυρώνουν χωρίς να ξέρω. Ένας από τους σταυρωτές του που συμφώνησε και αυτό ήταν και ο Παύλος. Ο Σαούλ της εποχής εκείνης. Τον αρχηγό των αιρετικών τον βγάζουν από τη μέση. Και συμφωνεί και αυτός. Και τώρα μετά από 1 με 2 χρόνια από ό,τι λέει ιστορικά με τον Παύλο, πάει προς Δαμασκό για να τιμωρήσουν αυτούς που πιστέψανε σε αυτόν τον πλάνο. Και εκεί που πηγαίνει, ανάβει αστράφτη ένα φως, λέει ακαριέα μπροστά του, τυφλώνεται αυτός και ακούει μια φωνή και του λέει «Γιατί με διώκεις, γιατί με καταδιώκεις, με πήρες από πίσω και με κυνηγάς». Και ο άνθρωπος έχει τυφλωθεί, αλλά είναι σε απορία. Ποιος είναι αυτός που μιλάει? Και του λέει «Γιατί με διώκεις». Και πραγματικά, καθώς είναι τυφλός, περνάει αυτή την εμπειρία, του λέει «Ποιος είσαι εσύ». Για προσέχτε κάτι τώρα. Πριν γνωρίσει ζωντανό Θεό, ακολουθούσε κάτι. Τι είχε αυτό που ακολουθούσε? Μία θρησκεία. Μία θρησκεία που επινόησαν οι άνθρωποι. Μία θρησκεία που κάνανε θεότητες δικές τους. Ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν ήταν πιστός. Γιατί δεν άκουσε το θέλημα του Θεού, ο οποίος Θεός τι είπε? Όλους αυτούς που σε στέλνουν στη γη της επαγγελίας πρέπει να τους θανατώσεις γιατί είναι δαιμονολάτρες. Αν τους αφήσεις θα πας εσύ προς αυτούς, δεν θα έρθουν αυτοί σε σένα. Γιατί κάτι φορά είναι πιο εύκολη, η ανηφόρα είναι δύσκολη. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, λέει, ποιος είσαι εσύ? Του λέγανε οι Ισραηλίτες ότι ο Θεός είναι ζωντανός, αλλά για τον καιρό εκείνο. Που έκανε τα σημεία στην Αίγυπτο και περνάγανε την Ερυθρά Θάλασσα και τους πήγε στη γη της επαγγελίας. Τώρα έχει αντιπροσώπους του, τους αρχιερείς και φαρισαίους. Και το είχε πιστέψει ο Παύλος και ακολουθούσε αυτό. Όσο ακολουθούσε τους ανθρώπους, είχε μίσος στην καρδιά του για τους άλλους ανθρώπους που πιστεύουν μακριά από τον Ιουδαϊσμό. Γιατί το μίσος το είχαν οι αρχιερείς και το μεταφέραν σε αυτόν. Όποιος έχει επαφή με τον Θεό, έχει επαφή με την αγάπη, με την ειρήνη, με τη χαρά, με την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και είναι πάντα ευτυχισμένος, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει τη δύναμη και την ικανότητα να γεμίσουμε με εμπιστοσύνη και αγάπη στο πρόσωπό του. Και ο άνθρωπος που έχει τον Θεό στην καρδιά του, έχει τον ουρανό και είναι πάντα ευτυχισμένος. Γιατί υπάρχει τελειότητα στον ουρανό. Ενώ στη γη υπάρχει η ατέλεια. Το καλό με το κακό, μια κλωστή τα χωρίζει. Και δυστυχώς δεν έχουμε ξεχωρίσει τι είναι καλό και κακό ακόμα. Δεν έχουμε ξεχωρίσει ποια είναι τα όρια τα οποία έχει βάλει ο Θεός. Γιατί έχει κανόνες η αγάπη του και η αγκαλιά του. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Στερούμεθα την παρουσία του. Φανατισμό μπορούμε να αποκτήσουμε. Αλλά χαρά, ειρήνη και αγάπη που είναι ο Θεός, όχι. Γιατί δεν ζει μέσα μας. Για να ζήσει πρέπει να του δώσω την καρδιά μου να την καθαρίσει όλη. Από όλα αυτά που κουβαλάω από τον κόσμο. Πάθη, αδυναμίες, ατέλειες. Δεν γίνεται να κατοικήσει σε ένα χώρο που εγώ τον ελέγχω. Πρέπει να τον ελέγχει αυτός. Γι' αυτό του δίνω όλη την καρδιά μου. Όταν δίνω όλη την καρδιά μου, το συναισθηματικό μέρος, το οποίο έχει μέσα από όλα. Πρώτα απ' όλα έχει την οικογένειά μου. αγαπάω την οικογένειά μου περισσότερο από το Θεό. Είμαι σε λάθος θέση. Έχω κάνει είδωλο. Αγαπάω το αυτοκίνητό μου περισσότερο από το Θεό ή τις περιουσίες μου. Έχω κάνει είδωλα. Ο μαμονάς αδικίας είναι ο Θεός μου. Πρέπει να αλλάξω. Γι' αυτό με κάλεσε να μοιάσω με τον Υιόν Του. Και είναι την ημέρα που θα μας καλέσει θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Εάν τον ακολουθούμε. Εάν τον εμπιστευόμεθα. Εάν τον παραδιδόμεθα. Πέστε μου τώρα, αν αγαπάς το παιδί σου και βλέπεις ότι δεν διορθώνεται, τι θα του κάνεις? Δεν θα το μαλώσεις? Δεν θα το βάλεις τιμωρία? Καμιά φορά δεν θα φτάσει και να χειροδικήσεις? Αν το αγαπάς, σε ενδιαφέρει το διπλανού το παιδί? Μπορείς να κάνεις αυτά στο διπλανού το παιδί? Δεν το κάνεις, δεν δικό σου. Αυτό όμως που αγαπάς θα το κάνεις, για να μείνει κοντά σου, να το προστατέψεις, αφού δεν καταλαβαίνει. Το ίδιο κάνει και ο Θεός μαζί μας πολλές φορές. Μιλάει μία, μιλάει δύο, δεν καταλαβαίνουμε, με αποτέλεσμα παίρνει θέση. Και αυτή η θέση δεν μας αρέσει. Και πρώτο εμένα. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον Απόστολο Παύλο, έχει φτιάξει μία θρησκεία, έχει φτιάξει ένα Θεό δικό του, ακολουθεί τους αρχιερείς και φαρισαίους και εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε κάποιον μπροστά που του μιλάει από τη λάμψη μέσα που έρχεται, τον τυφλώνει, και δεν ξέρει ποιος είναι. Θα τον έσωζε αν ήξερε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός του ουρανού και της γης? Όχι. Γιατί δεν είναι σε αγνία, είναι σε γνώση. Και τον έχει απορρίψει γνωρίζοντας. Αλλά εδώ δεν τον γνωρίζει. Είναι σε άγνοια ο Παύλος. Και του λέει, εγώ είμαι αυτός που διώκεις. Διώκοντας τους χριστιανούς, διώκεις εμένα. Και εκεί βλέπουμε ότι ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σε διώκεις και ξέρεις τι κάνεις, λέει, με αυτό που κάνεις. Για προσέξτε τώρα, το κάνει ο Παύλος, όχι ο Θεός το δίνει στον Παύλο. Ο Παύλος αυτή τη στιγμή, το να έχει μίσο και κακία μέσα του, είναι σε αυτή την επίρρεια στην οποία στερείται τη χαρά και την ειρήνη που ο Θεός δίνει στην καρδιά του μέσα. Για την εποχή εκείνη, οπωσδήποτε, ο λαός Ισραήλ είχε ζωντανό Θεό, αλλά κανείς από αυτούς δεν είχε επαφή μαζί του. Ήτανε κάποιοι άνθρωποι σαν τον Πέτρο και τους μαθητάς, οι οποίοι ξέρανε πως θα έρθει κάποια στιγμή ο Μεσσίας και τον περιμένανε. Αλλά και οι ίδιοι πάλι δεν ξέρανε. Γιατί όταν ήρθε ο Μεσσίας δεν τον αναγνώρισαν στο να τον ακολουθήσουν σαν Θεό, αλλά τον ακολουθήσαν σαν δάσκαλο. Με αποτέλεσμα να ψάχνει ποιος θα καθίσει στη δεξιά και αριστερά του. Λάθη, αιώνια, που τα περνάμε όλοι, γιατί ο εχθρός είναι ο ίδιος. Με αποτέλεσμα να στερούμεθα αυτό που μας δίνει ζωή, ευτυχία και χαρά. Και τρέμω, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί κατάλαβε τώρα ότι είναι ο Θεός των προγόνων του, τον οποίο έχει απορρίψει αυτός και έβαλε στη θέση του τους αρχιερείς και φαρισαίους, και έκθαμβος, λέει, γενόμενος με αυτό που ένιωθε από την παρουσία του, του λέει, τι θέλεις να κάνω? Αυτό, αδέρφια μου, δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που να ακολουθούν το Θεό και να ξυπνάνε το πρωί και να του λένε, τι θες να κάνω σήμερα? Γιατί πρέπει να του ανήκουνε, πρέπει να τον πιστεύουνε, πρέπει να τον αγαπάνε και πρέπει να του δίνουν όλη τη ζωή τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Βλέπουμε τώρα ένα άνθρωπο ο οποίος είναι φτασμένος, είναι επίσημος, επώνυμος στο λαό Ισραήλ. Η οικογένειά του είναι από τους πλουσιότερες στο λαό Ισραήλ. Ο ίδιος έχει μια μόρφωση που δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν σχολεία τότε. Όσοι είχαν λεφτά μονάχα, παίρναν δασκάλους και μαθαίναν διάφορα πράγματα. Ένας από αυτούς είναι και ο Παύλος. Ο οποίος Παύλος έχει καταξιωθεί ήδη, είναι στο ναό μέσα αξιωματικός. Πάει για την αφρόκρεμα του λαού Ισραήλ. Αυτή θα είναι στο Σανχερίμ που θα κρίνουν το λαό Ισραήλ. Καταξιωμένος άνθρωπος. Και εκείνη τη στιγμή δεν του λέει, τι θέλεις να κάνω? Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Τι θες να πετάξω από τη ζωή μου, τι θες να αλλάξω, να σου ανήκω απόλυτα? Αυτό πάει να πει. Γιατί να τα πετάξει όλα? Έκανε ένα αγώνα να καταξιωθεί. Γιατί αυτό το οποίο του μιλάει είναι ανώτερο από αυτό που έχει και είναι αυτό που του δίνει αιώνια ζωή, ενώ το άλλο τον επάγει για θάνατο. Επομένως, τι πρέπει να διαλέξει? Διαλέγει στιγμιαία εκείνη τη στιγμή, παρόλο που είναι τυφλός και θα μπορούσε να του πει: εσύ με τύφλωσες, δεν σε πιστεύω, δεν θέλω τίποτα από σένα. Δεν συμβαίνει έτσι. Αναπτύσσεται εκείνη τη στιγμή η αγάπη απέραντη για το πρόσωπό του. Αναγνωρίζει, κάνω λάθος τόσα χρόνια. Ακολουθώ ανθρώπους και συστήματα. Και τώρα ήρθες εσύ στη ζωή μου, εσένα θα ακολουθήσω. Πες μου τι θες να κάνω από τη μία στιγμή στην άλλη. Και βλέπουμε ότι υπάρχει η πρόθεση. Αυτή η πρόθεση είναι αληθινή, τη βλέπει ο Θεός και τη δέχεται. Και του λέει: θα σου πω τι πρέπει να κάνεις, αλλά τώρα έμπα μέσα στη Συρία, πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί μέσα λέει: μετά από 3 μέρες θα έρθω στη ζωή σου, θα σου δείξω τι πρόκειται να περάσεις για μένα και αν δεχτείς να περάσεις όλες αυτές τις δυσκολίες για μένα, τότε θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Δεν πάει καλά η δουλειά. Φεύγει από εκεί που περνάει καλά και είναι εξουσιαστής και θα πάει τώρα να γίνει χριστιανός και θα πρέπει να περάσει μοίρια πράγματα. Για να σκεφτούμε λιγάκι. Θέλουμε χριστιανισμό? Τι να τον κάνουμε? Έχει πόνο. Έχει αγωνία. Έχει δυσκολίες. Πρέπει να αλλάξω σε όλα μου εγώ, γιατί είμαι λάθος τελείως στον κόσμο που είμαι. Έχω υιοθετήσει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν χωράει στον ουρανό. Δεν μπαίνει το μιένο. Θέλω αυτό το χριστιανισμό. Θέλω αυτό το Κύριο ο οποίος θέλει να περάσω δυσκολίες. Πρέπει να αποφασίσουμε. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ο βασικός Κύριός μας και Θεός μας επέρασε αυτές τις δυσκολίες για να μου δείξει πώς νικώνται οι δυσκολίες αυτές. Και μου μίλησε για μία αγάπη, που η αγάπη αυτή είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν αφήσω το Θεό να πάρει την καρδιά μου να την καθαρίσει, θα κατοικήσει μέσα. Οπότε γίνομαι ένα παρανάλωμα αγάπης. Αλλά όχι η αγάπη που είναι πάθος και αδυναμία, αλλά η αγάπη που είναι ο ουρανός ολόκληρος, ο Θεός ο ίδιος. Η αγάπη που νικάει τα πάντα και δεν μένει τίποτα όρθιο μπροστά της. Και ο άνθρωπος που την έχει αυτή την αγάπη είναι μόνιμα σε μια απέραντη και απόλυτη ευτυχία, με τέλεια χαρά στην καρδιά του, όχι μερική χαρά. Γιατί όταν ο Θεός γεμίσει μια καρδιά, καλύπτει όλα τα κενά αυτής και είναι τρισευτυχισμένη. Αν είναι άρρωστη ψυχολογικά ή σωματικά, θεραπεύεται αμέσως. Αν είναι σε αδυναμία να καταλάβει, ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνει τα πάντα. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα παραδίδεται ολοκλήρως και αρχίζει και απολαμβάνει τον ουρανό ενώ ζει στη γη. Θέλω με αυτόν τον Θεό. Ο Σαούλ τον θέλει και του λέει: ό,τι μου πεις θα κάνω. Και βλέπουμε τώρα ότι εργάζονται 2 κόσμοι. Ο ένας κόσμος είναι του Σαούλ, ο οποίος όμως Σαούλ βρίσκεται σε λάθος κόσμο. Και τώρα ο Θεός του αποκαλύπτεται και κάνει αυτό που θα τον καλέσει και θα ανταποκριθεί πλέον, γιατί θα καταλάβει ότι είναι η αλήθεια. Και ο άνθρωπος αυτός, ενώ είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τον Ισραηλίτας, θα γίνει ό,τι καλύτερο για τον Ισραηλίτας και ό,τι χειρότερο για αυτούς που τον είχανε σαν πιόνι και τον χρησιμοποιούσανε. Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει το χούι του ανθρώπου? Ναι, όταν αφαιθεί στον Θεό. Αλλιώς δεν αλλάζει. Εγώ δεν μπορώ εκείνο, δεν μπορώ το άλλο. Όλα τα μπορούμε αν ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Γιατί τα αδύνατα τα δικά μας τα κάνει δυνατά. Αν θέλω να πελαγοδρομώ μια ζωή, τότε μην τον ακολουθώ. Μην τον αφήνω να ελέγχει την καρδιά μου. Μην του δίνω τον εαυτό μου. Μην θέλω να του μοιάσω. Τότε θα ακολουθήσω τον δρόμο όλης της γης. Ό,τι παθαίνουν οι άλλοι θα πάθω κι εγώ. Και λέμε, δεν πεθαίνουνε, δεν δυσκολεύονται οι άλλοι που είναι απ' έξω. Δυσκολεύονται. Αλλά υποφέρουνε μόνοι τους. Η διαφορά είναι ότι εγώ έχω ένα πατέρα που θα μου εξηγήσει, θα το δεχτώ, θα τον αγκαλιάσω και θα αναπληρώσει αυτό το κενό. Αυτή είναι η διαφορά. Έχω ένα ζωντανό πατέρα. Γι' αυτό λέμε πάτερ ημών εν της ουρανής, ο οποίος ενεργεί στα παιδιά του και δεν αφήνει κανένα από αυτά να στεναχωριέται. Γιατί δίνει το πνεύμα το Άγιο, του δίνει χαρά μόνιμη. Και η χαρά είναι ανώτερη από τον κόσμο που φέρνει τη θλίψη. Η θλίψη κατά κόσμο γεννάει θάνατο. Η θλίψη κατά Θεό γεννάει μεταμέλεια, γεννάει μετάνοια, χαρά και ευτυχία. Διόρθωση. Αλληλούια. Αυτό το Θεό ακολουθούμε. Αυτός είναι που ζητάει αυτή τη στιγμή να γεμίσει το ναό του για να φέρει τον ουρανό, για να έρθει πάλι η ευτυχία και η απόλυτη ευλογία. Θα του δώσω εγώ το χώρο, το ναό, ή θα το κρατήσω για τον εαυτό μου? Ας αναπολύσω τα χρόνια που πέρασαν και ας πιάσω ένα χρόνο τη ζωή μου. Μην την αφήνουμε να περνάει έτσι και να την ξεχνάμε. Να δω από τότε που πλησίασα τον Χριστό να κάνω μια αναδρομή. Να δω μέχρι σήμερα τι έχω κερδίσει. Ή τι έχει αλλάξει σε μένα. Και να πιάσω να διαβάσω τις πράξεις του Πνεύματος του Αγίου με τους ανθρώπους, τη συνεργασία, να δω που βρίσκομαι. Εδώ μιλάει ότι ο Θεός μιλάει. Μου έχει μιλήσει ποτέ εμένα? Σήμερα μιλάει ο Θεός. Έχω σχέση αγαπητική μαζί Του, γιατί Αυτός με αγαπάει. Εγώ Τον αγαπώ? Για να πάω να Του πω ήρθα, δεν μου αποκαλυφθείς, δεν σηκώνω την προσοχή. Γιατί σε θέλω. Μεγάλωσα, δυσκόλεψαν τα πράγματα, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Φοβάμαι να αντιμετωπίσω το θάνατο, φοβάμαι τις δυσκολίες που θα έρθουν. Τι πρέπει να κάνω? Δεν μπορώ πλέον μόνος μου. Θέλω εσένα. Και θέλω ζωντανός να έρθεις στη ζωή μου. Όπως αποκαλύπτες τον Παύλο, να αποκαλυφθείς και σε μένα. Να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους, να σε γνωρίσω όπως είσαι, να σε αγκαλιάσω, να με πάρεις αγκαλιά, να σε εμπιστευτώ, ώστε ό,τι και αν επιτρέψεις να ζήσω μέσα στην ειρήνη και στη χαρά σου και στην αγάπη σου. Από εδώ και πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Γιατί δυσκολεύουν? Γιατί πρέπει εγώ να ενδυθώ τον ουρανό, τα δικαιώματα των Αγίων. Θα πρέπει να αγιαστώ, γιατί δεν χωράει το μιένον στον ουρανό. Και θα πρέπει να κατοικεί μέσα μου ο αιώνιος Θεός, ο οποίος με αγαπάει, κατέβαινε στον παράδεισο γιατί δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον άνθρωπο κάθε δειλινό και θέλει και σήμερα την ίδια σχέση μαζί μου. Εγώ θέλω να την έχω. Εδώ είναι τώρα. Αν θέλω, θέλει ένα αγώνα. Ο καλός δούλος αγωνίζεται. Και πώς αγωνίζουμε? Να τον εμπιστεύουμε ό,τι αν επιτρέπει στη ζωή μου. Και αυτός που πληγώνει, τι κάνει? Θεραπεύει. Αυτός που φέρνει τη θλίψη, φέρνει την αγάπη και τη χαρά στην καρδιά μου μέσα, γιατί μετανοώ και πάω πιο βαθιά μέσα στην αγκαλιά του. Έχουμε άλλο δρόμο? Δεν υπάρχει. Αυτός είναι μόνο. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα σε εξέλιξη δύο εξουσιαστές επάνω στη γη. Ο ένας του έχουν δώσει την εξουσία οι άνθρωποι και ο άλλος είναι που τα έχει φτιάξει όλα. Είναι όλα δικά του. Και βλέπουμε το Παύλο, το μένος του να το ρίχνει στους χριστιανούς και να κάνει ό,τι θέλει. Και βλέπουμε το Φίλιππο να μην τον φοβάται καθόλου, να μιλάει για τον ζωντανό και ενεργό Θεό και ο Θεός τον χρησιμοποιεί σε αποστολές. Τον βλέπουμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ με τον Παύλο, και καθώς και ο Φίλιππος βρίσκεται σε μια κατάσταση οπωσδήποτε ευλογίας, βλέπουμε ότι κάποιος υπερισχύει. Αυτός που πήγε για να κάνει το χατήρι του διαβόλου μένει στον δρόμο της Δαμασκού. Και αλλάζει τελείως. Από τις επόμενες 3 μέρες μόλις πηγαίνει και τον επισκέπτεται το παιδί του Θεού και βάζει τα χέρια επάνω του και του λέει «Με έστειλε ο Θεός για να αναβλέψεις» και πέσανε σαλέπια, λέει, από τα μάτια του. Μόλις επανήλθε η όρασή του, δόξαζε το Θεό ο Παύλος μετά που πέρασε αυτό και του λέει «Θέλω να βαφτιστώ». Και τον βαφτίζει και βαφτίζει για Πνεύμα Άγιο. Και την επόμενη μέρα βγαίνει αυτός ο οποίος ήρθε να εξολοθρέψει τους χριστιανούς και πάει στους ίδιους τους χριστιανούς και τους μιλάει ότι ο Θεός ζει, είναι ενεργός δια του Ιησού Χριστού και ότι ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθηκε για να τους σώσει. Και ένας από αυτούς είναι και ο ίδιος. Άλλαξε τελείως η πορεία, άλλαξε τελείως όλη η ζωή του. Μέσα σε τρεις μέρες. Γιατί του έδειξε τι θα περάσει. Τι του έδειξε? Τα παλάτια του Ηρώδη? Όχι. Τις φυλακές, το ξύλο και το διασυρμό που θα έχει πετροβολώντας τον. Και όλα αυτά. Και τι είπε ο Παύλος? Με όλη μου την καρδιά. Και από την άλλη στιγμή το χρησιμοποιεί εργαλείο. Ο Παύλος δεν μπόρεσε να το σταματήσουν ούτε οι φυλακές, ούτε το ξύλο, ούτε ο θάνατος. Γιατί η αγάπη του ήταν τόσο μεγάλη για αυτό που είχε στην καρδιά του μέσα, που ποτέ δεν το απαρνήθηκε. Ποτέ δεν φοβήθηκε το έξω από τον εαυτό του, αλλά φοβήθηκε να μην χάσει αυτό που είχε στην καρδιά του. Και γι' αυτό τον εβλέπουμε ότι αναγνωρίζει τα λάθη του. Είναι με χαρίσματα, είναι με δώρα και στο ήττα κεφάλαιο Ρωμαίους αναφέρει ότι έχω κάτι μέσα μου που δεν μ' αρέσει, είναι ο σαρκικός εαυτός μου και δεν μπορώ να τον νικήσω. Και μιλάει φανερά και στέλνει επιστολή και λέει «Εγώ έχω τον εχθρό μέσα μου». Ποιος θα το κάνει σήμερα να βγω να σας πω ότι έχω τον εχθρό? Μόνο ένας Παύλος το κάνει, ο οποίος δεν θέλει να χάσει το Θεό από τη ζωή του και προτιμάει να ονειδιστεί τελείως στα μάτια των αδερφιών του, αρκεί να κρατήσει το Θεό στην καρδιά του, όπως και έγινε. Αδέρφια μου, δεν είναι εύκολος ο δρόμος, μας το είπα από την αρχή. Αλλά αυτός ο δρόμος είναι όμορφος, είναι ο καλός αγώνας. Πρέπει να γίνουν τα πράγματα έτσι στη ζωή μας, είτε δύσκολα είτε εύκολα. Εγώ θέλω να ελευθερωθώ και να γίνω υγιής όπως ήταν ο Παύλος. Εγώ θέλω να έχω τη σχέση που είχε ο Παύλος με τον Θεό. Θέλω να έχω τη σχέση που είχε ο Φίλιππος και να με χρησιμοποιήσει ο Θεός και να μου δώσει χάρισμα. Είναι στο χέρι μου. Ό,τι επιλέξω. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Και να μας βοηθήσει, γιατί αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα είναι πρώτα για μένα και μετά για όλους τους υπολείπους που θα τα ακούσουν.